Dobro jutro, slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovoga jutra sa vama Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 16. oktobar. Lajčak, na Kosovu mi niko nije rekao da neće ispuniti obaveze iz briselskog sporazuma. Vučić, i dalje čekamo Putinov odgovor o poseti. Krizni štab vlade Srbije raspravlja o uvođenju novih epidemioloških mera. Pet osoba uhapšeno zbog demoliranja strip izložbe u Beogradu, saopštio MUP. Neke države SAD spremaju se za moguće nasilje posle izbora, javlja Glas Amerike. U Srbiji danas promenjivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. U Srbiji počelo predlaganje kandidata za buduće članove dva važna pravosudna tela, Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva. U udruženju tužilaca, međutim, tvrde da ovaj proces prate pritisci. Predsjednica udruženja Lidija Komlen Nikolić.
Imate pritiske da se jednostavno ljudi pritiskaju da se uopšte ne kandiduju. Tako da imamo jako velik problem uopšte legitimnosti tog procesa koji će biti kredibilitet, u krajnjem slučaju integritet do budućeg saziva Državnog veća tužilaca.
Krijumčarenje izbjeglica i migranata cveta i tokom pandemije. Istraživali smo koliko krijumčari naplaćuju ovim ljudima ilegalni prelazak preko granice. Gordan Paunović iz organizacije Infopark.
Cene se menjaju, zavisi od toga da li se prelazi srpsko-bosanska granica, srpsko-mađarska granica, da li se uzima paket da se stigne do finalne destinacije u Evropi, ali te cene do 300 do 10.000 evra, na primjer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom zvanične posete Prištini, nijedan od sagovornika mi nije rekao da Kosovo neće da ispuni obaveze iz briselskog sporazuma, uključujući formiranje zajednice srpskih opština. Izjavio je sinoć Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Upitan da pojasni svoj zahtev koji je uputio kosovskim zvaničnicima da se ZSO formira u skladu sa preporukama Kosovskog ustava, Ustavnog suda, Lajčak je na konferenciji za medije u Beogradu rekao da je to što se njega tiče sve dogovoreno i potpisano i da treba da se ostvari.
Naravno, sljedeći korak je da se pregovara o statusu te zajednice. Tu nema šta da kažem i mjesto gdje ćemo voditi te pregovore će biti Brisel. Pre mog dolaska u Prištinu bilo je dosta različitih izjava, najava. Međutim, ja sam imao tamo nekih 25 sastanaka i u svim tim sastancima je bilo jasno rečeno to što smo prihvatili, to što smo obećali, moram da se ispuni uključujući zajednicu. I drugo, pitanje Ustava, naš je stav da mi pregovaramo toliko ozbiljne procese da je logično da će morati i Ustav da se menja.
Rekao je Lajčak koji je u Beograd doputovao iz Prištine gde se tokom dvodnevne posete sastao sa tamošnjim zvaničnicima i političarima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa evropskim zvaničnikom da je u razgovoru insistirao na punoj implementaciji briselskog sporazuma.
I verujem da je to uslov bez koga se ne može, kondicio sine qua non za uspešan nastavak dijaloga i za stvaranje većeg poverenja između strana u postupku.
A premijer Kosova Abdullah Hoti izjavio je juče da zajednica srpskih opština neće biti formirana sa izvršnim ovlašćenjima, već onako kako je utvrdio Ustavni sud Kosova. Hoti je na konferenciji za novinare rekao da je tema zajednice srpskih opština zatvorena s sporazumima iz 2013. ratifikovanim u Skupštini Kosova i sporazumom o principima 2015. kao i mišljenjem Ustavnog suda Kosova i da Priština ima garancije saveznika da ZSO neće imati izvršne nadležnosti. Uklonili smo sa stola ideju razmene teritorija, niko ne govori o toj temi, o unutarnom karakteru države se ne može razgovarati. Ne postoji ZSO sa izvršnim ovlašćenjima, rekao je Hoti posle sastanka sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Hoti je rekao da kosovska vlada nije pod pritiskom i da ne prihvata bilo kakvu pretnju, a da je funkcija premijera koju on obavlja u skladu sa Ustavom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da se i dalje čeka odgovor predsjednika Rusije Vladimira Putina o tome hoće li posjetiti Beograd u oktobru kako je ranije najavljeno. On je rekao da Putin jedva čeka da dođe u Srbiju i da se raduje tome.
Znate, kada ima 15.000 obolelih od korone i 300 mrtvih, a nisam video da je u bilo koju drugu zemlju otišao u poslednje vreme, nisam siguran da li će ili neće. Mi i dalje čekamo njegov odgovor da vidimo.
Rekao je Vučić na konferenciji za medije u Beogradu sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, upitan zašto Putin ne dolazi u Srbiju. Vučić je dodao da osim situacije izazvane pandemijom koronavirusa, 20 dana kasni završetak radova na postavljanju centralnog poda na hramu Svetog Save. U Beogradu je završeno zvanično najavljeno da Putin dolazi 20. oktobra na otvaranje hrama Svetog Save, inače 20. oktobar je i proslava dana oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku sednica kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je deo članova kriznog štaba mišljenja da je potrebno preventivno delovati i uvesti određene mere.
Na stolu su sve mere koje mogu da daju rezultat i kažem, želimo preventivno da delujemo, da ne dođemo u situaciju da tek reagujemo kad imamo ozbiljno popunjene kapacitete bolnica, premorene ljude, jer smo kroz sve to već jednom prošli.
Rekao je Lončar za Radio Televiziju Srbije. U posljednje 24 sata u Srbiji su još dve osobe preminule od posljedica zaraze koronavirusom, pa je ukupan broj žrtava povećan na 770, objavljeno je juče na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 6504 osobe, a registrovana su 203 nova slučaja zaraze. Na respiratorima je 25 pacijenata, a ukupno je 359 osoba hospitalizovano. Povećanje broja novozaraženih beleži se na području cele bivše Jugoslavije, ali i širom Evrope. U Francuskoj je broj novozaraženih koronavirusom u posljednjem 24 sata po prvi put prešao 30.000. U Češkoj je za dan inficirano oko 10.000 osoba, dok je Nemački savez bolnica objavio da se broj hospitalizovanih zbog COVID-19 udvostručio u proteklih 7 dana. U Sloveniji je za jedan dan registrovano više od 700 zaraženih, u Hrvatskoj blizu 800, u Severnoj Makedoniji registrovano je preko 500 novih slučajeva koronavirusa, a isto toliko je prijavljeno i u Bosni i Hercegovini. Na području kantona Sarajevo od juče su na snazi nove mere kriznog štaba ovog kantona. Šta one podrazumevaju, slušamo od Selme Boračić-Mršo.
Građani Sarajeva obavezni su nositi maske i na otvorenom. Većina ih poštuje nove mjere kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo.
Podržavam, kako će nam biti od neke koriste.
Obavezno. I zbog sebe i zbog drugih.
U krajnjem slučaju morat ćemo raditi sami sebe, jer nije igrat se sa ovim stvarima.
Da li građani nose zaštitne maske preko nosa i usta, provjeravat će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Načelnik sektora uniformisane policije, Džafer Hrvat, kaže kako je za nepoštivanje ove odredbe predviđena novčana kazna.
Za ovaj prekršaj je predviđena kazna od 500 do 1500 konvertibilnih maraka.
Novčane kazne jesu previsoke, kažu građani, ali bez toga teško je, kako kažu, postići disciplinu.
Zna se kako se postiže disciplina kasno.
Malo je, mislim, pretjerana kazna, ali ako će donijeti neki rezultata, slažim se u svakom slučaju.
500 maraka je baš previše.
Novom uredbom kriznog štaba dozvoljen je boravak za maksimalno 30 ljudi u zatvorenom prostoru, odnosno 60 na otvorenom. Članica kriznog štaba i pomoćnica ministra zdravstva kantona Sarajevo, doktorica Alma Kadić.
Naredbom se također nalaže svim pravnim subjektima da u skladu s radnim procesima obezbijede klizno radno vrijeme. Također se nalaže osnovnim i srednjim školama da organizuju rad u smislu isto tako kliznog radnog vremena od 7.30 do 9 sati, upravo radi rasterećenja gužvi u javnom prevozu prilikom ulaska i izlaska iz osnovnih škola.
Nove mjere dodatno su zbunile, zabrinule ali i naljutile roditelje školaraca u kantonu Sarajevo. Merima Bećarević iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo kaže da je gotovo nemoguće da većina roditelja svoje vrijeme organizuje na način da ga prilagode uslovima i samoj satnici u školama.
Bilo koja promjena organizacije i satnice unutar škola morala bi se uskladiti prije svega sa redom vožnje kod učenika koji koristi prijevoz.
Nove odredbe kriznog štaba kantona Sarajevo primjenjivaće se do 31. decembra 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da je Međunarodni monetarni fond dao zeleno svetlo Srbiji za povećanje plata u javnom sektoru.
S obzirom na to da smo imali priliv od PDV-a juče, dakle juče je bio 15. u mesecu, znaćemo tačno i u kom procentu, neće to biti procenat kao što je bilo prošle godine, ali će sigurno biti povećanje plata u javnom sektoru.
Rekao je Mali za RTS. Policija u Beogradu uhapsila je 5 osoba zbog napada na izložbu strip crteža u galeriji Stara kapetanija u Zemunu 13. oktobra, saopštilo je juče Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Sumnja se da su uhapšeni zajedno sa više osoba pocepali izložene crteže i prskali sprejem po galeriji, nakon čega su pobegli, saopštio je MUP. Kako navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, uhapšeni su AD, rođen 2001. godine, ŽM, rođen 1985. dvojica 15-godišnjaka i jedan 17-godišnjak, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. Osumnjičenima AD i ŽM određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje Trećem osnovnom javnom tužilaštvu. Protiv trojice maloletnika, po nalogu u nadležnog tužioca za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, bit će podnete krivične prijave. U Srbiji je počelo kandidovanje potencijalnih budućih članova Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, dve najviša pravosudna organa koja po Ustavu Srbije biraju sudije, odnosno zamenike javnih tužilaca. Izbori za ova tela, koje bi trebalo da budu garantije nezavisnosti pravosuđa, održavaju se u trenutku u kome je Evropska komisija u svom izveštaju ocenila da ozbiljno zabrinjava opseg kontinuiranog političkog uticaja na pravosuđe, ali i žalbi dela tužilaca da trpe pritiske. Ognjen Zorić ima više detalja.
Početak važnog procesa izbora budućih članova Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva protiče uz žalbe Udruženja javnih tužilaca Srbije da su za izbore dati prekratki rokovi, a iznose se i tvrdnje o pritiscima u vidu signaliziranja pojedinim tužiocima da se ne kandiduju ili pak lobiranjima za određene kandidate.
Do 16. oktobra je predlaganje kandidata, ali kandidacioni prijava, 12. novembar je dan za glasanje. Kolege sa osnovnog i višeg nivoa treba da obiđu sa osnovnog 58 kolegijuma, ove sa višeg 25. U roku od 19 dana, pošto je konačno u tom smislu, imate pritiske da se jednostavno ljudi pritiskaju da se uopšte ne kandiduju.
Rekla nam je predsednica udruženja Lidija Komle Nikolić.
Tako da imamo jako velik problem uopšte legitimnosti tog procesa koji će biti kredibilitet, u krajnjem slučaju integritet uopšte budućeg saziva Državnog veća tužilaca.
Ministarstvo pravde Srbije u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa podseća da su 2018. izradili amandmane na Ustav Srbije iz oblasti pravosuđa, a da je jedan od ciljeva bilo jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnotužilačke organizacije kroz izmenu sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i načina izbora nosilaca pravosudnih funkcija. Dalje navode da je vlada krajem novembra 2018. Skupštini uputila ove amandmane, a da je 6 meseci kasnije Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojio predlog za promenu Ustava Srbije u delu koji se tiče pravosuđa. Ministarstvo navodi da su, uzimajući u obzir da je marta 2020. počela epidemija COVID-19, mnoge aktivnosti svih institucija, pa i Ministarstva pravde usporene, što je, kako navode, dovelo do odlaganja mnogih aktivnosti koje su bile planirane za prethodni period. U odgovoru ministarstva ne pominju se tvrdnje udruženja tužilaca o tome da trpe određene pritiske u svom radu. A upravo zbog strahovanja koje su tužioci izneli, deo civilnog društva, naročito one koji prati poglavlje 23 posvećeno vladavini prava u pregovorima Srbije i Evropske unije, ističe kako će s posebnom pažnjom pratiti izbore za buduće članove Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva. Direktor nevladinog fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević za Radio Slobodna Evropa kaže kako se u kontekstu izbora u obzir mora uzeti i da izveštaj Evropske komisije jasno govori o pritiscima na pravosuđe u Srbiji.
Nažalost, dobijamo informacije o određenim pritiscima, na to smo javno ukazivali u nadi da će se izvršna vlast ipak povući i da te pritiske neće vršiti. Znači, ovde govorimo ne samo o onima koji će biti izabrani u ova dva tela, govorimo o svim sudijama i tužiocima koji moraju osjetiti zaštitu.
Izbori za Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva poslednji put su održani 2016. U zajedničkom izveštaju OEBS-a i ODIR-a, koji je izdat nakon tadašnjih izbora, navedene su preporuke da se izmeni pravni okvir kako bi se promenio način izbora članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i tako smanji značaj Narodne skupštine u izbornom postupku. Traženo je da se izmeni pravni okvir kako bi postupak sticanja statusa kandidata bio jasnije regulisan, kao i da se unapredi pravni okvir koji se tiče postupka po pravnim lekovima. Partner u izradi ovog izveštaja bio je nevladin komitet pravnika za ljudska prava, čiji tadašnji direktor, Milan Antonijević, za Radio Slobodna Evropa danas kaže da niti jedna od ovih stavki nije ispunjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Lajčak, na Kosovu mi niko nije rekao da neće ispuniti obaveze iz Briselskog sporazuma. Vučić, i dalje čekamo Putinov odgovor o poseti. Krizni štab vlade Srbije raspravlja o uvođenju novih epidemioloških mera. Pet osoba uhapšeno zbog demoliranja strip izložbe u Beogradu, saopštio MUP. Neke države SAD spremaju se za moguće nasilje posle izbora, javlja Glas Amerike. U Srbiji danas promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i kako poslednje izjave mandatara za sastav nove vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića komentariše analitičar Zlatko Vujović.
Ako gospodin Krivokapić osporava 9. maj, ako isto tako poziva na srpsku dimenziju crnogorske države, to su sve poruke koje ja vjerujem da on, s obzirom na ono što smo imali prilike da čujemo, njemu lično zalaže, ali onda treba jasno se da shvati i onaj dio koalicijnih partnera, a i građana Crne Gore, da je to vertikala po kojoj će djelovati vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija Severne Makedonije saopštila je da je juče razbila kriminalnu grupu koja je u prethodnih 10 meseci prokrijumčarila oko 100 migranata iz Grčke do Srbije. Portparol policije Severne Makedonije Toni Angelovski je na konferenciji za novinare rekao da je uhapšeno 10 od 12 članova kriminalne grupe koja je pod istragom bila od decembra prošle godine, dok je jedan od ranije u pritvoru. Restriktivne mere i zatvaranje granica za migrante koje je uvela Mađarska zbog sprečavanja širenja epidemije koronavirusa ipak nije sprečilo ilegalne prelaske migranata u tu državu. Početkom oktobra mađarska granična policija otkrila je i 6. podzemni tunel na srpsko-mađarskoj granici kod Ašot Haloma u blizini graničnog prelaza kod Bačkih vinograda, koji je služio za krijumčarenje ovih ljudi u Evropsku uniju. Više detalja u prilogu Natalije Jakovljević.
Abdel Raza ima 35 godina i dolazi iz Maroka i želi da ide u Evropu. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, prešao je tursku, grčku i makedonsku granicu, a sada je u Subotici.
3000, 4000. Do sada sam potrošio oko 3-4 hiljade evra. Moji prijatelji i do 5000 evra.
My friend 5000 euro.
Prema izjavama civilnih aktivista za Radio Slobodna Evropa, krijumčarenje u Srbiji cveta, a krijumčari za ilegalne prelaske migrantima naplaćuju i do 10.000 evra. Gordan Paunović iz Infoparka iz Beograda kaže za naš program da je izlazak migranata iz Srbije jedan od strateških ciljeva države i da svako ko može da pomogne u tome je na neki način dobrodošao, pa tako i krijumčari koji na tome zarađuju ogroman novac.
Cene su različite, znate, te cene se menjaju, zavisi od toga da li se prelazi srpsko-bosanska granica, srpsko-mađarska granica, da li se uzima paket da se stigne do finalne destinacije Evrope, ali te cene idu od 300 do 10.000 evra, na primjer. Uglavnom, ovi prelasci u Evropsku uniju iz Srbije su 2-3 hiljade.
Paunović navodi da krijumčari otežavaju rad humanitarnim organizacijama u Beogradu, jer im često ne dozvoljavaju da pristupe migrantima.
Krijumčari otežavaju rad svima nama, predstavnicima humanitarnih organizacija u Beogradu ne dozvoljavaju pristup. Migrantima vrlo često prekidaju naše razgovore, sa njima agresivni su i samo je pitanje trenutka kada će doći do nekog fizičkog nasilja.
Nikola Kovačević iz inicijative A11 iz Beograda kaže za Radio Slobodna Evropa da se granice teže prelaze i da državni organi na granicama nezakonito postupaju.
Kada imate granične prakse koje podrazumevaju da policijski službenici ili vojska koja čuva granice, na primjer u Mađarskoj da je podignuti zid, ili na srpsko-bugarskoj granici, na granici Makedonije i Grčke, konstantno koristi nasilje, konstantno radi neke druge ilegalne stvari, kao što recimo hrvatska policija otima novac. Vi znate onda da ti ljudi koji žele da jednostavno stignu u Evropu nikada neće kretati ka Evropi tako da sami prolaze te različite prepreke, već da bi izbjegli upravo takve nezakonite prakse državnih organa, oni angažuju krijumčare. I u toj situaciji vi zapravo vidite da nezakonite prakse graničnih državnih organa te ljudi guraju u krijumčarske ruke i pomažu krijumčarima da imaju vrlo unosne poslove. To je da uzimaju velike svote novca koje se po nekim proračunima, recimo Europola, mele čak i milijardama evra.
Kovačević podsjeća da se dešava da se hapse carinici ili neki drugi ljudi koji su unutar državnih struktura, što znači da krijumčarski pipci stižu do najrazličitijih institucija.
Ako imate 5000 evra i nalazite se u Srbiji, vama je taj iznos dovoljan da imate takozvani safe passage, to jest da pređete u Hrvatsku bez da vas iko dotakne, što znači da pređete na samom graničnom prelazu.
U odgovoru Komesarijata za izbjeglice i migracije za Radio Slobodna Evropa navodi se da je kroz prihvatne centre tokom prošle godine prošlo nešto više od 30.000 migranata. Od januara do oktobra ove godine taj broj je oko 42.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden oštro je kritikovao paničnu reakciju predsjednika SAD Donalda Trumpa na pandemiju koronavirusa, dok je Trump branio svoj odgovor na tu zdravstvenu krizu u kojoj je do sad život izgubilo 216.000 Amerikanaca. Dvojca suparnika na američkim predsjedničkim izborima 3. novembra govorila su na odvojenim televizijski prenošenim skupovima nakon što je zbog Trumpove zaraze koronavirusom otkazana ranije predviđena druga po redu direktna debata. Bidenovo obraćanje je bilo prenošeno iz Filadelfije na ABC-u, dok je Trumpov susret sa biračima istovremeno prenošen iz Majamija na NBC-u. Biden je republikanskog predsjedničkog kandidata optužio za prikrivanje opasnosti od virusa na početku epidemije. On kaže da nikome nije rekao jer se bojao da će se Amerikanci uspaničiti. Amerikanci se nisu uspaničili. On se uspaničio, rekao je Biden. Trump je branio svoj odgovor na korona krizu kao i svoje ponašanje tokom krize, uključujući i sporne aktivnosti u Beloj kući tokom kojih se nisu nosile maske i nije se održavala distanca, što je rezultiralo širenjem zaraze među učesnicima događaja. Ja sam predsjednik, moram se viđati sa ljudima, ne mogu biti zatvoren u podrumu, naglasio je Trump, indirektno kritikujući Bidena koji je veći deo kampanje proveo izolovan u svom domu. Nadležni za obezbeđivanje predsjedničkih izbora u SAD od 3. novembra ovih dana preduzimaju dodatne mere jer su posle izbora mogući ne samo sajber napadi, već i nasilje, navodi Glas Amerike. Iz odeljenja za unutrašnju bezbednost u saveznoj državi New Jersey kažu da rezultati izbora, brojanje glasova i ponovno brojanje može da dovede do protesta, a ponegde i do pokušaja da se zauzmu biračka mesta. Građanski nemiri bi mogli da rezultiraju neredima, nasiljem i žrtvama, a u kombinaciji sa izbornom nesigurnošću mogli bi da dovedu do sukoba različitih grupa demonstranata koji osporavaju rezultate izbora, navode iz te institucije. Takva upozorenja se ne uzimaju olako s obzirom da je Federalni istražni biro otkrio da grupa muškaraca pravi plan otmice guvernerke Michigana Gretchen Whitmer, a planirano je i kidnapovanje guvernera Virginije Ralfa Northama. Zvaničnici New Jerseya upozoravaju da se šanse da nešto okrene naopako povećavaju sa prolongiranjem proglašenja konačnih rezultata izbora.
slobodnaevropa.org.
Ponovo regionalne teme. Koliko se pojedine izjave mandatara za sastav nove vlade Crne Gore, poput posljednje o odnosima te zemlje i Srbije kao dve srpske države, ali i one da ne treba slaviti 9. maj dan pobjede nad fašizmom, nego 23. septembar kada je formiran parlament u kome je Demokratska partija socijalista u opoziciji, kose sa vrednostima Crne Gore. O tome iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Dok se čeka prijedlog za sastav vlade mandatara Zdravka Krivokapića, medijska licitiranja o personalnim rešenjima i izjave Krivokapića da buduća vlada će zadržati evroatlantski kurs, nastaviti ključne pravce spoljne politike uz ubrzane reforme za pristupanje Evropskoj uniji, u drugi plan su potisnule oštre reakcije na izjavu mandatara o odnosima Crne Gore i Srbije. Krivokapić je, govoreći o budućim odnosima dvije zemlje, za TV Prva ocijenio.
Mislim da je najbolji stav koji je imao kralj Nikola, koji je govorio da su to dva kralja koji žive u dvije srpske države. To je nešto što je mjera naših dobrih relacija.
Prva je reagovala opoziciona DPS Mila Đukanović i poručila da je neprihvatljivo da Krivokapić u Crnoj Gori govori kao, citat, srpskoj državi, kraj citata.
Može Krivokapić privatno da se klanja i ljubi ruke sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve, može u kampanji da se slika sa zastavama Republike Srbije i da srbuje po privatnim zabavama, ali kada nastupa kao mandatar vlade države Crnoj Gore, onda mora da poštuje sve građane i da postupa u skladu sa ustavom prema kome je naša država građana, a ne srpska,
zaključila je DPS. Reagovale su i socijaldemokrati Ivana Brajovića i crnogorski PEN centar, koji je nazvao nečuvenim skandalom da mandatar za sastav nove crnogorske vlade o Crnoj Gori govori kao o srpskoj državi. Nakon konstituisanja novog saziva crnogorskog parlamenta 23. septembra, mandatar Krivokapić je dva dana kasnije u Budvi ocijenio da, citiram, Crna Gora više ne bi trebalo da slavi 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, već 23. septembar, dan konstituisanja novog saziva Skupštine, u kojem je dotadašnja tročlana opoziciona koalicija postala nova parlamentarna većina, a DPS Mila Đukanovića poslije 30 godina vlasti prešla u opozicione klupe. Komentarišući izjave mandatara, koje mogu biti sporne sa aspekta građanskih vrijednosti Crne Gore, politički analitičar Zlatko Vujović za naš program kaže da se ne radi o nespretnim izjavama mandatara Krivokapića.
Sada ako gospodin Krivokapić osporava 9. maj, ako isto tako poziva na srpsku dimenziju crnogorske države, to su sve poruke koje ja vjerujem da on, s obzirom na ono što smo imali prilike da čujemo, njemu lično zalaže, ali onda treba jasno se da shvati i onaj dio koalicijnih partnera, a i građana Crne Gore, da je to vertikala po kojoj će djelovati vlade. Vlade se ipak prepoznaje prema predsjedniku vlade.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U novoj epizodi podcasta Između redova slušajte. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kao rijetko ko u novijoj historiji uzburkao domaću javnost žestokim napadima na svoje kritičare, nazivajući ih drukerima, amazonkama, zaštitnicima jazavaca, predvodnicima kabale. Pri tome je, kako navodi Dragan Štavljanin u ovom podcastu, uglavnom riječ o licima iz ljevičarsko-liberalnog miljeja, što su pojedini desničarski portali pozdravili nazivajući ga naš novi Orban, te da se obračunava sa ljevicom argumentima desnice.
Idem linijom jačeg otpora, glavom kroz vrata, ne kroz zid. Jedna je od izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u šarolikom repertuaru kojim je odavno izgradio veoma originalan stil političara, koji se veoma direktno, ponekad cinično, protivnici bi rekli i bez takta, obraća naročito neistomišljenicima. Ipak, mnoge je zatekao žestoki rečnik kojim se obrušio na kritičare koji su postavili pitanje njegovog odlaska, i to u vrijeme karantina zbog pandemije, u klub čiji je vlasnik optuženi za korupciju direktor državnog preduzeća JANAF Dragan Kovačević.
Kad sam rekao narikača, a ne alapača, i kad sam rekao samodopadno, nema muškaraca koji se bave naricanjem, ali postoje guslar. Kada nekom kažem da je samodopadan i da je u stvari neiskren, jer narikače su neiskrena, onda sam mislio baš na to.
Šta je pozadina Milanovićevih istupa, slušajte u podcastu Između redova. Epizodu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify-u ili Google podcastima. I ako imate komentar, javite nam se na Twitteru na rse_podcast.
Lajčak na Kosovu mi niko nije rekao da neće ispuniti obaveze iz Briselskog sporazuma. Krizni štab vlade Srbije raspravlja o uvođenju novih epidemioloških mera. Neke države SAD spremaju se za moguće nasilje posle izbora, javlja Glas Amerike. U Srbiji danas promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.